Vi er inne i et av de to versene hvor vi kanskje kan si at Jesus har en bitende sarkisme og ironi. Og kan komme med en lignelse av det som vi skal komme innom nå, som kan virke som både sårende og skadende, men det er en sannhet. I kapittel 11, versene 16 og 17 står det slik: Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgen og roper til sine lekekamerater: Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte. Dette er et bilde på barn som er ute og leker på gaten, og en gruppe sier: La oss leke begravelse. Og så leker de begravelse en stund, men så blir de trett av dette, og så er det noen som finner på å si det: La oss leke bryllup. Og snart så er de lei av å leke bryllup også. De går altså fra den ene ytterlighet til den andre, altså bortskjemte barn. Denne generasjon som Jesus talte slik til, som vi hørte her om, ja, de var kanskje som bortskjemte barn, og hva med vår generasjon? Bærer de noe av de samme trekk som var det da? I vers 18 så står det: For Johannes kom, han hverken åt eller drakk, og de sier: Han er besatt av en ond ånd. Johannes, han var både nøysom og streng, og de kjente seg ikke vel tilpass å være sammen med ham. Men i vers 19 så står det: Menneskesønnen kom, han eter og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn. Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn. Jesus, han var vennlig, men hva med ham? Å, han er en fråtser, han er altfor vennlig mot syndere. De var ikke fornøyd med Johannes, og de var heller ikke fornøyd med Jesus. Det er noe med mennesken som du simpelthen ikke kan tilfredsstille, og det er best du glemmer det først som sist. De liker ikke en predikant fordi han står rett opp og ned på prekestolen og har en monoton stemme og fremfører sin preken på en monoton tone. Og så kommer da neste predikant, han liker de heller ikke fordi han fekter for mye og herjer på prekestolen. Eller en går for dypt inn i teologien, og de forstår ikke riktig hva han sier. Og så har du den andre, da, det er så enkelt. Nei, det liker ikke han heller. Vi kan kanskje si et gammelt ordspråk: Til lags åt alle kan ingen gjøre. Det er noe gammelt og vil så være. Slik er det i dag, og slik var det altså på Herrens tid. Men Jesus var sterk, han. Han refset byer som ikke ville vende om. Og nå kommer vi altså inn i et, skal vi si, et bilde med forandring. Du må huske på hele tiden at Jesus er kongen. Han har gjort kjent sin etiske norm, han har bekreftet sin stilling og vil gjøre undergjerninger. Han har forkynt evangeliet om at riket er kommet nær, han har presentert seg selv, men hans folk har fornektet ham. Deres avvisning har fått ham til å ta en avgjørelse. Han fornekter dem. Han er kongen, og kongen har alltid det siste ord. I versene 20-21 så står det slik: Så begynte han å refse de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort fordi de ikke hadde omvendt seg. Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida. Dersom de mektige gjerninger som er gjort i dere var blitt gjort i Tyros og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske. Korasin og Betsaida var byer i nord, hvor Kapernaum var Herren sitt hovedkvarter. Han hadde gjort mange undergjerninger i dette området, og så avviste de han, og nå utsier han en dom over dem alle sammen. I vers 22 står det: Det sier dere, Tyros og Sidon, det skal gå tåligere enn dere på dommens dag. Lys gir ansvar. Det lyset som han hadde gitt, det gir et ansvar. Herren la aldri sin tjeneste til Tyros og Sidon, og han hadde aldri heller sitt hovedkvarter der. Hvor var det han var? Men han holdt til i et område omkring Korasin og Betsaida, og han holder dem ansvarlig for det lys som han ga til dem. Dette verset tyder på at det ville være grader av straff så vel som grader av lønn når Gud gir opp det siste regnskapet og gjør opp det siste regnskapet, og dommen skal gjøres kjent. Også i våre dager er det mange mennesker som har hatt vidunderlige muligheter til å ta imot Jesus Kristus, men de har vendt han ryggen. Uten at vi skal gå i detalj, så la meg få si, jeg vet ikke helt sikkert hva Gud vil gjøre med det mennesket som bor på en stillehavsøy, som aldri har hørt evangeliet, eller i Afrika i et område som aldri evangeliet har blitt lytt, bøyer seg og tilber en avgud, men jeg vet hva Gud vil gjøre med det mennesket som hører budskapet, som går i kirken, som hører evangeliet, men aldri tar imot det. Når Herren taler om Kapernaum, sitt hovedkvarter, så sier det hanslig slik. Og du, Kapernaum, som er blitt opphøyet like til himmelen, like til dødsriket skal du bli nedstøtt, for dersom de kraftige gjerninger som er gjort i deg var gjort i Sodoma, da var den blitt stående til denne dag. Hvilket privilegium de hadde som hadde Jesu hovedkvarter i sin by. Tenk om vi hadde hatt det. Men de avviste ham. Og Herren sier om den onde byen Sodoma hadde hatt dette, så hadde de vært vitne til de undergjerninger som han gjorde i Kapernaum, så ville de ha vendt seg fra all sin ondskap, og ville ikke ha erfart den dom som kom over dem. Vet du hva han sier? Det sier dere, Sodomas land skal få det tåligere enn du på dommens dag. Slik står det i vers 24. Dette er tøffe og kraftige og barske utsagn til oss alle. Husk at det kom fra leppene til den mest kjærlighetsfylte person som noen gang har vært her på vår jord. Dette sterke språket burde få oss til å rette oss opp og lytte. En har sagt det slik. Jeg ville langt heller ha vært en hottentott i en mørk jungel uten å ha hørt evangeliet, enn å ha hatt en bibel, vært i stand til å gå i kirken, men likevel aldri i sannhet godtatt Kristus som frelser. Selv om Sodoma og Gomorra var fryktelige byer, så ville det være lettere for dem når dommens dag kommer enn for de byer som har hørt budskapet om Jesus Kristus og avvist det. I versene 25-26 så står det, «På den tid tok Jesus til ord og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige. Ja, far, for slik skjedde det som var deg til behag.» Dette uttrykket himmelens herre fører tanken tilbake til Moseboka den, til det første Mosebok, kapittel 14, vers 19. Der står det også om himmelens herre. Så dette navnet er brukt mye av Gud. Han er himmelens og jordens herre. Og det er mange kloke mennesker som aldri lærer denne sannheten, men mange dårer, de forstår det. Det sies av og til, hvis du taler så barn forstår det du sier, så kan du nesten være sikker på at eldre mennesker vil forstå det. Men noen gang griper barn tak i det, men det går forbi barna. Når det går forbi de voksne. Billy Graham sa det en gang slik han at hvis du lager en preken som passer for en 12-åring, da vil den gå inn til alle, og det er noe med dette. Barna griper lettere tak i dette, og det går forbi den eldre generasjon. I vers 27 så står det slik, «Alt er overgitt til meg av min far, og ingen kjenner sønn uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønn, og den som sønn har åpenbart det for. Dette er en annen måte å si det på, og kanskje vi kan også ta det med oss. Det står i Johannes 14, 16. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Disse versene som vi nå har vært borte i, de røper en sterk forankring i Herrens budskap. Og Jesus gir den enkelte en ny innbydelse. Han har nå frem til dette tidspunkt lært oss, vend om, himmelens rike er nær. Han har gitt oss beviser for at han er Messias, men er blitt fornektet og avvist. De byene som er nevnt vendte ryggen til ham, og det hadde også Jerusalem gjort. Nå vender altså Herren ryggen til Israels folk og presenterer ikke lenger rike for dem. Hvorfor det? Han er på vei til korset, og hans innbydelse er til det enkelte menneske. Hør hva han sier i vers 28 til og med 30. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er sakkmodig og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er ganglig og min byrde lett. Dette språket står i sterk kontrast til det vi har hørt tidligere i dette kapitlet. Det er som å komme ut av et tordenvær og inn i en varm vårdag, gå fra et stormvær inn i stillheten, så å komme fra mørket og inn i lyset. Dette er et nytt budskap fra Jesus. Nå vender han seg fra nasjon til enkeltmenneske. Det er ikke lenger en nasjonal proklamasjon om et rike, men en personlig invitasjon til å finne den hvile som frelsen gir. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Kom til meg, alle dere som strever av tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile, slik står det i Matteus 11:28. For en tid tilbake så kom det en eldre person inn på kontoret mitt og sier: «Jeg har fått et budskap til deg.» «Ja, det var jo hyggelig», sier jeg. «Hva du har?» «Jo», sa han, «jeg har fått et ord ifra Gud.» «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» «Hvem tror du det er til?» sa han. «Nei, det må jo være til de som står utenom Guds budskap», var mitt svar. «Nei», sier han. «Det er til deg.» «Jeg vil gi dere hvile», betyr dette ordet. «Jeg vil hvile dere.» Ja, det er Jesus som sier dette. Når han taler om å bære tunge byrde, så henviser han til å være tynget av synd. Det samme bildet ble brukt av Jesaja og salmisten. «Ved det syndige folk, et folk som er tynget av skyld, etlinger av ugjerningsmann, men sønner som bare gjør ondt, de har gått bort, for Herren har foraktet Israels hellige og vendt ham ryggen.» Slik står det i Jesaja 1:4, og i Salme 38:5 står det: «Min syndeskyld stiger over mitt hode. Den er som en byrde for tung for meg.» Nå var det ikke akkurat synden som tynget meg i det denne gamle personen kom inn, men jeg hadde godt av å få lov til å legge av de tingene som kanskje var tung å bære for meg i det øyeblikk, og det er godt å få legge det av hos Jesus. Synden er for tung å bære for deg, vil du kanskje prøve å forstrekke den for din egen del? Gjør du det, så vil den komme til å knuse deg. Det eneste sted å legge fra seg byrden er ved Jesu Kristi kors. Han bar den for deg, og han innbyr deg til å komme og bringe din syndebyrde til ham. Han kan tilgi deg, fordi han på korset bar din synd. Han bar min synd, han bar syndene for all verden. Kom til meg, alle som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Dette henviser til den frelse som syndere får ved Jesus Kristus, og det er det som er så godt å kjenne. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for deres sjeler. Ja, dette henviser til den troende praktiske helliggjørelse. Det er den hvile som Jesus gir, og det er forløsningens hvile. Det er også en hvile som den troende erfarer og kommer igjennom ved overgivelsen og innvielsen til Kristus. Du behøver ikke å bekymre deg om anerkjennelse, og du behøver ikke å kave for å få en posisjon hvis du er innviet til Jesus. Her slipper du å tenke på prestisje. Du blir kanskje trett av organisasjoner og grupper der du ser ærgjerrige små mennesker forsøker å bli formen eller noe annet som kunne komme til å skape inn på deg en posisjon. Er du overgitt til Kristus, behøver du ikke bekymre deg for noe om dette. Han vil sette deg nøyaktig der han ønsker at du skal være når du har tatt hans åk på deg, det vil si når du er bundet til Jesus Kristus. Nå skal vi bevege oss inn i kapittel 12. Og kapittel 12 vil vi oppleve konflikter og endelig brudd mellom Jesus og, ja, hvem tror du, de religiøse ledere. Men la oss peke litt på utviklingen i Matteus evangeliet. Om du ikke har fått tak i det riktig, så er det nok så viktig å få med hovedinnholdet, budskapet som er å finne. Matteus, han forsøker ikke å gi noen biografi om Jesu liv, og gjengir heller ikke hendelsen i en kronologisk rekkefølge. Han presenterer Kristus som kongen. Han ble født som konge. Ga oss det som kalles bergpreken, som er dette kongerikets etikk. Kongens manifest. Han demonstrerer at han hadde kraften til å gjennomføre en slik etikk gjennom de undergjerninger som han utførte, og deretter sendte han sine apostler ut. Og hvilken reaksjon var de fikk? Avvisning. Og kongen forkynte sin dom over de byene som vi tidligere har snakket om. Og når dette skjer, så bryter det ut en åpen konflikt mellom den herre Jesus og datidens religiøse ledere, særlig fariseerne. Åpenbart stilte de seg i møtekommen til han til å begynne med, men nå bryter de med ham på spørsmålet om sabbatsdagen. Vi vil se at sabbatsspørsmålet blir reist på to steder ute på åkeren, og så opplever de vi igjen inne i synagogen. Disse to fortellingene om Jesu konflikt med fariseeren om sabbaten er her knyttet nær sammen. Når vi kommer til vers 9, så gir det oss inntrykk av at plukkingen av aks og helbredelse av den visne hånden skjer på samme dag, og at Jesus møter de samme motstanderne. Denne fientlige holdningen fra fariseerne som kommer frem skjerpes ved at de planlegger å drepe ham. Vi får for oss to utsagnsfortellinger, som hver for seg har sin konkrete situasjon, og som hver på sin måte topper opp i kjerneord av Jesus. Og hva var nå det da? Jo, menneskesønn er herre over sabbaten, og så er det da tillatt å gjøre godt på sabbaten. Men kanskje vi skal sette det opp i en litt annen disposisjon i de kommende versene som vi skal stanse opp for, i de 15 versene da. Disiplene spiser av åkeren. Hva skjer da? Jo, fariseerne, de protesterer. Og hvilket svar er det Jesus kommer med? Jo, han sier, legg merke til Davids eksempel. Lovens ord om prestenes tempeltjeneste, og Gud vil barmhjertighet, og menneskesønnen er herre over sabbaten. Og så kommer dette med helbredelsen av en vissen hånd på sabbaten. Situasjonen her er jo at en funksjonshemmet i synagogen får hjelp, og så kommer spørsmålet, er det tillatt å helbrede? Jesus svarer, det er tillatt å gjøre godt på sabbaten, og så blir mannen helbredet. Og hvilken reaksjon oppstår det da hos fariseerne? Mordplaner. Og så i neste avdeling eller bolk får vi da høre om at Jesus drar videre. Jesus, han hadde en mektig måte å være på, og det skal vi være vitne til nå når vi går inn i det 12. kapittelet og vi leser i vers 1. På den tiden gikk Jesus gjennom kornåkeren på en sabbat. Hans disipler var sultne og begynte å plukke aks og ete. På den tiden, kanskje en svak tidsangivelse som var typisk for Matteus og som ikke gi noen klar tilknytning til det som hadde foregått forut for dette. Retten til å plukke kornaks og spise det var en av det gamle testamentets mange forskrifter til hjelp for de fattige. Denne retten innebar at det var tillatt å spise på åkeren, men ikke bruke sigd og samle opp for å spare dette til senere og spise det senere. Vi vil se at denne episoden at Jesus hevder at han er herre over sabbaten, men før vi engasjerer oss i sabbatsargumentet, hvis vi kan si det slik, så har det bølget opp og ned helt siden den tiden dette, så la oss se på årsaken til at disiplene plukket aks og åt. Ja, hvorfor gjorde de det da? Fordi de var sultne? Og hvorfor var de sultne? Fordi de fulgte Jesus. Du husker jo han hadde sagt til den unge mannen som ønsket å følge ham, «Reven har huler, og himmelens fugler har reder, men menneskesønn har ikke det han kan helle sitt hode til.» Slik stod det i Matteus 8:20. Og på den tiden som de nå var inne, var de sultne, og det var enda en påminnelse om at en fattigdom som Herren måtte bære, og vi vil se at han forsvarer sine disiplers handling, og her er bruddet med de religiøse lederne kommer klart inn. I vers 2 står det slik, «Men da fariserne så det, sa de til ham, se, dine disipler gjør noe som de ikke tillater å gjøre på sabbaten.» Fariserne sier til Herren, «Hvorfor tillater du dette?» Fariserens anklage var ikke at de plukket aks, men at de gjorde det på sabbaten. Sabbaten var og er hellig, og et av de viktigste kjennetegn på jødisk tro. Den begrunnes som en del av Guds egen skaperordning og vernes som om det skulle være et av de 10 bud. Du skal holde helligdagen hellig. Jesu disipler brøt med en ordning om lovtro. Den lovtro som jøder kunne tenke seg å bli betalt med et martyrium. I vers 3 så står det slik, men han svarte, har dere ikke lest hva David gjorde, da han var sulten, både han og de som var med ham? Denne episoden henvises til i 1. Samuels bok, kapittel 21, versene 1-6. Det var på et tidspunkt da David ble nektet kongeverdighet mens Saul regjerte. På samme måte ble den Herre Jesus Kristus fornektet som konge. Hans krav på å være Messias ble ikke anerkjent. Nå tar han vare på sine menn, uten hensyn til å overholde sabbatsreglene. Og David tok på samme måte vare på sine menn, selv om det betydde å bryte med Moseloven. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.